garderobe. No virszemes vestibila apmeklētāji nonāk pazemes stāva garderobē. Arhitektoniskie risinājumi ceļā uz vēsturisko koka koncertzāli izvēlēti tādi, lai pakāpeniski no 21. Gadsimta laikmetīgās arhitektūras apmeklētājs sagatavotu 20. Gadsimta 30. Gados tapušajai. Koncertzāles rekonstrukcijas projekts paredzēja arī jaunu platību izbūvi 1500 kvadrātmetru platībā, kuras vajadzēja izvietot pazemē. Pazemē atrodas jaunās mākslinieku grimētavas un atpūtas telpas, labierīcības, plaša garderobe un tehniskās telpas.